94,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues aquí estamos a golpe de martes. Martes caluroso, ¿eh? Oche, ya saben ustedes, los mercurios pueden estar 29, 30 grados de máxima. Entonces, o que decíamos, onte, moita protección. Non se esquezamos de despois da auga, que precisamos obviamente pois inxerila, e se atopan unha zona así de sombra, pois que mellor, non? Aínda que estábamos desexando, todo hai que decilo, que chegase pois o verán, pero xa saben, con todas as precaucións, por suposto, oportunas, porque será este 23 de xullo, martes, un día eminentemente caluroso. Bueno, actualidade de hoxe, contolles, hai moitas cousas como sempre, imos a resumir, imos a estar con algúns deses argumentos máis importantes do día, desta xornada de martes, estarán aquí os nosos protagonistas, por suposto. Hoxe, pois case boa parte do programa pois en clave moi municipal. A recta final será menos municipal, pero boa parte do programa xa lles digo que en clave municipal, porque, bueno, a actualidade pues así nos chega. Un dos asuntos que estaremos moi pendentes delo é o feito de que o alcalde de Lalín contaba esta mesma mañén no avance informativo ás 8:30 de que fixe unha convocatoria urxente os colectivos que veñen operando en Lalín e que traballan con esas familias en situación de vulnerabilidade, enténdase pois a Asociación Carabelo, a Asociación Omencer, a Asociación Reciclin. O alcalde Crespo convocounos para as 13:30, para 1:30, e será pois para falar da situación que saben vostedes que agora mesmo pois é un dos asuntos que está na rúa, que é a inseguridade. Nesa reunión, a ese encontro, está convidado tamén o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña. Estará con nós despois, Rafael Cuña, ás 13 horas, a 1 do mediodía, antes de que se produza esa reunión. Pues vai a estar con nós, como é habitual, cada 15 días, que despois os saudaremos, por suposto. E quen se queda fora desta convocatoria, a priori, pois é o resto da oposición. Bueno, semella que se convidou a Rafael Cuña como principal xefe da oposición, pero non así as outras formacións políticas que viñan reivindicando, como saben todos vostedes, que se escoitase pois aos colectivos, que tamén lembrarán todos vostedes que o Bloque Nacionalista Galego pediu no seu momento pois unha convocatoria da Xunta de Seguridade, tamén pediu unha xuntanza de voceiros, e onte mesmo acusaban o Partido Popular de responsable e exixíanlle que escoitase a cidadanía e que actuase de inmediato decían dende o BNG que o silencio cómplice do goberno ante a inseguridade está preocupando en demasía os nacionalistas lalinenses, e decían que é unha situación que se veu pois, nestas últimas semanas e que non só foi posta de manifesto polo BNG, sino por distintas asociacións afectadas, onde mesmo liamos ese comunicado de Carabelo, e, bueno, despois de esas denuncias, pois o alcalde Crespo onte pola noite, a última hora de onte, pois se facía esta convocatoria con carácter de urxencia. Xa veremos que acontece, o que sí se ven pedindo, e isto decía Compromiso, e logo xa falaremos con Rafael Cuñadelo, pero saben perfectamente que levamos moitas entrevistas co coordinador de Compromiso Borlalín falando pues, desta cuestión, e el apelaba a deixar traballar as forzas e corpos de seguridade do Estado, porque decía en varias ocasións a Rafael Cuña que se está facendo o humanamente posible, que lle constaba que se está traballando. Isto mesmo decía o alcalde Crespo, lembran todos vostedes, que decía que os corpos e forzas de seguridade do Estado saben perfectamente o que está pasando e que están traballando, e que hai que deixar traballar pues, as forzas de seguridade en todo este asunto. Bueno, xa veremos o que dá de sí este encontro, pero o que está claro, e isto é absolutamente evidente, é que ante calquer paseo que nos demos pola nosa vila, calquer café que nos tomemos, pois indudablemente unha das cuestións que está encima pois da mesa, ese está vendo tamén como hai unha fonda preocupación e tamén un fondo rexeitamento a moitas persoas chegadas dende fora, é dicir, a esa poboación inmigrante, e que tampouco podemos confundir a todos, e non podemos dende logo que debemos de entender que non todo o mundo actúa de un mesmo xeito, ou igual que non todos nós sendo pois veciños e veciñas e criados ou nados en Lalín ou na comarca do Deza somos todos iguais. Bueno, pois habrá que deixar traballar as forzas e corpos de seguridade do Estado, pero repito, veremos que pronuncian e en que líneas se pronuncian pois, os distintos colectivos hoxe neste encontro co alcalde, que xa animaba tamén a estes colectivos, lembran todos vostedes, a presentar as oportunas denuncias. Bueno, todo isto vai a pasar hoxe ás 13:30, que hai esta reunión, mañén nos ocuparemos obviamente delo. Máis cuestións, xa lles digo que isto será unha parte que logo analizamos, entre outras cuestións, con Rafael Cuña, a partir desta unha do mediodía, pero tamén nos ximos a seguir falando de cuestións económicas, bueno, porque saben vostedes que procuramos sempre escoitar a todas as formacións e darlle voz pues, a todos e cada un pues, dos integrantes, tamén dos distintos concellos e dende as distintas visións políticas. Hoxe quero estar coa voceira do Partido Popular de Rodeiro, con Cati Somoza, porque xa saben vostedes que no pleno da pasada semana, encima da mesa e entre escoitábamos concretamente o alcalde, pois pues, estaba o tema das facturas. As facturas atrasadas e que decía o alcalde que hai moitas facturas que estaban sin xustificar, sobre todo esas facturas de Zahorra, máis de 180.000 euros, decía o alcalde en transporte, que a realidade fai que se poida contemplar agora mesmo que hai menos diñeiro en caixa, e tamén decía o alcalde que teñen un informe absolutamente demoledor de secretaría que ben podería ir directamente a fiscalía, que son, dende logo, que cuestións bastante graves e bastante preocupantes. Bueno, pues tamén queremos escoitar o que teña que decir o respecto a voceira do Partido Popular de Rodeiro, e despois estaremos con ela. E tamén, si Lalín terá pleno o próximo día 29, é dicir, o próximo luns, que teremos ese pleno, o pleno correspondente a este mes de xullo, Tamén en Silleda imos a ter pleno e concretamente aquí son os populares quen denuncian que a alcaldesa vai a levar máis de 135.000 euros a ese pleno e que son de impagados e que son de impagados que proceden do ano pasado, do ano 23. Bueno, que tamén escoitaremos despois a Ignacio Marilo, voceiro do Partido Popular, a ver que pasa con ese diñeiro e pois como, porque denuncian porque esa denuncia de esa cantidade do pasado exercizo. Despois estamos tamén con Ignacio nunha xornada en que en Silleda, pois saben todos vostedes que é un mazazo silledenses despois de coñecerse o pasamento de Antonio Couso Álvarez, que faleceu pois na súa vila natal, tiña 56 anos de idade e xa o concello pois lamentaba este pasamento, trasladaba ya as condolencias á súa familia. Il foi concelleiro entre o ano 11 e o ano 13 e o funeral por Antonio Couso vai a celebrarse hoxe na igrexa parroquial de Escuadro. A saída do velorio vai a ser ás 5 desta tarde, que son moitos os silledenses que estaban pues, consternados polo pasamento de Antonio Couso. Era traballador do sector lácteo, moi comprometido con o desenvolvemento do rural, e Antonio Couso colaboraba co goberno municipal na legislatura xa 2007-2011, foi delegado municipal na súa parroquia en Escuadro. No ano 11 foi cando se integrara como membro da candidatura socialista que se presentou ás eleccións municipais e conseguira, por aquel entón, o lembrarán moitos de vostedes, obviamente, esa acta de concelleiro despois de obter un respaldo importante na súa parroquia de Escuadro. Ocupou as concellerías de Medio Ambiente, de Medio Rural e Industria, con, por aquel entón, xa Paula Fernández como alcaldesa. Destacaba o traballo que fixo en relación ao parque eólico Monte Festeiros, creou o concurso de reciclase Reciclaula, ou tamén participaba activamente naquela demanda diante do Ministerio de Fomento para mellorar os accesos aos núcleos rurais. E no ano 23 foi cando renunciou, no ano 13, perdón, foi cando renunciou a súa acta de concelleiro, deixou a corporación e xusto coincidiu coa marcha de Paula Fernández ao Senado, que moitos dos illedenses pois o lembrarán perfectamente. Os compañeiros de corporación durante a súa etapa de concelleiros, membros do goberno actual, trasladaban en estas últimas horas as súas condolencias a súa filla, a súa nai, así como os membros da familia de Antonio Couso. Hai consternación no municipio e eran moitas as voces que puidemos escoitar e recoller pois ese sentimento non de dor polo pasamento de Antonio Couso a unha idade pois moi temperá, tan só 56 anos de idade. Bueno, tamén coñecíamos o pasamento de Vicente Cerdeiriña, que foi, pois, neste caso, sacerdote, un home que estivo durante máis de 40 anos ao fronte da parroquia de San Salvador de Poio, que faleceu despois de unha certamente pois longa enfermidade, e era natural de A Coruña, pero que tamén estivo pois na zona de San Pedro de Orazo, na Estrada, onde establecía pois nos últimos anos o seu domicilio, e ali pois tiña tamén moitos coñecidos, e soubemos tamén do seu pasamento nestas últimas horas. Na páxina de tribunais, atención, porque miramos tamén o xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Lalín, que decretou o sobreseimento libre e o arquivo das dilixencias feitas a raíz de unha querela que fora presentada por un lalinense acusado de tráfico de drogas, que fora condenado a unha pena de prisión, e un testemunho contra un membro do equipo da Policía Xudicial da Garda Civil de Lalín. O acusaban de presuntas irregularidades no procedemento dunha investigación por tráfico de drogas, pola que foi detido un dos demandantes, que seguramente se lembrarán todos vostedes deste caso. Bueno, pois finalmente o xulgado tivo acceso á grabación onde o testigo polo axente da Garda Civil, e destacaba que se trataba de unha conversación fluida. Bueno, que o xulgado finalmente o que fixo foi arquivar a causa e que decretaba o sobreseimento e o arquivo desta querela contra este policía xudicial en Lalín, que un caso que se viña seguindo xa nestes últimos meses. As altas temperaturas xa saben que traigo positivo e é o feito de que, bueno, xa respiramos de verdade o verán, pero a outra parte bastante máis negativa é o feito de que comezan os incendios forestais e isto sí que é unha fondísima preocupación. Primeiro lembro es que hai o 085 a disposición de calquera persoa que poida ver un conato de incendio, en que o teléfono que se nos facilita sempre e que lembramos sempre para pornos en contacto co 085 ante calquer lume que poida detectar, e logo xa saben que a parroquia de Riobó, en Rodeiro, pois así que sufriu un par de incendios, arderon máis de 5 hectáreas de monte, tiveron que movilizarse 21 brigadas para poder acabar con esas lapas, e xa saben que o medio rural elevou a número de o número de medios desprazados en toda Galicia, pois en pro desa contención e desa prevención dos incendios, porque claramente pues, poden xurdir a partir de agora por esas altas temperaturas, e non só por as altas temperaturas, sino moitas veces, pois iso que detrás pois nos atopamos esas mans incendiarias, como recentemente saben que ocorreu pois, en nos Porcallos, en la lin que se detiña a ese presunto autor de todos eses incendios ao longo dos últimos anos. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. Son as 12:16 minutos, contolles algunhas cousas máis da actualidade, como por exemplo o feito de que a Deputación abre ata o vindeiro día 26, é dicir, ata o venres, o prazo para pedir as axudas por parte das cooperativas agrogandeiras, que disto xa falamos no seu momento, pero agora o que está aberto pois, é o prazo para que todas aquelas poidan optar a esas subvencións. Están destinadas a costear investimentos para mellorar os servizos que prestan, por exemplo, dende mercar terreos a obras ou novos equipamentos, así como formación ou comercialización, e xa saben que falamos de contías que poden ir dende os 600 euros ata os 35.000 e que esta liña ten unha disponibilidade económica orzamentaria de 250.000 euros. E tamén lles digo estes días que estamos por unha banda cos campamentos, como ben saben todos vostedes, pero tamén xa con as miras postas no próximo curso. Increíble, pero esta é unha realidade, e os distintos organismos pois claro que teñen que traballar con antelación, e estas cousas hai que facelas con bastante tempo para que todo este xa artellado de cara ao inicio do próximo curso. En ese senso, o Concello de Silleda, a través da súa Consellería de Educación, apertura o prazo para o servizo lúdico educativo para o curso escolar 24-25. Falta un pouco, pero estas cousas hai que facelas con anterioridade. Este servizo de apertura de centros escolares fora das horas lectivas é para os chavales de 3 a 12 anos, é dicir, para infantil e para primaria, que estén obviamente empadroados no municipio. Só se van a aceptar menores non empadroados cando existan prazas libres, e non serán aplicables os descontos nas taxas, tal como se estipula na normativa municipal silledense. As inscripcións poden facerse no rexistro municipal, o horario, pois xa saben, de 9 a 2 ou a través da sede electrónica. E atención, porque o prazo de presentación das solicitudes aperturouse hoxe, neste 23 de xullo, está aberto pois ata o próximo luns día 5. Dende hoxe e ata o 5 do mes que ven. E o horario de servizo vai a ser de luns a venres de 3 a 9 e os días non lectivos de 9 a 2, de 4 a 8. Bueno, pois nada, todos aqueles que estén pensando xa no vindeiro curso, que necesiten dese servizo lúdico para os seus fillos e fillas, si teñen entre 3 e 12 anos, pois que xa poden comezar a facer a súa inscripción a través do rexistro municipal ou a través da sede electrónica do Concello de Silleda. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. claro, como estamos case pois nos últimos compases de xullo, bueno, que non nos queda o que resta desta semana e tres días da semana que ven, pero o Departamento de Cultura do Concello de Lalín tamén, o igual que para o Servizo Concilia, aquí se traballa con anterioridade, con antelación, e entón xa temos a programación cultural do próximo mes de agosto. Xa lles contarei despois polo miúdo que imos a ter ao longo deste mes de agosto, pero quédense con que haberá actividades relacionadas cos nosos fillos ilustres, seguirase coa difusión do destino Starlight, haberá exposicións, haberá homenaxes, haberá concertos, e así xa para abrir o mes de agosto, o día 2, inauguración da exposición da Algarabía no museo organizado pola Asociación Cultural O Naranxo. O día 3, un acto de homenaxe póstuma ao ilustre reloxeiro Evangelino Taboada Vázquez, que se vai a desenvolver na súa parroquia en Vila Nova, diante da súa casa natal, no lugar do Barreiro, que será un acto con convite pues, a todas as persoas que queiran participar, e que se vai a descubrir unha placa conmemorativa diante da súa casa, e logo se presentará un documental sobre a vida no centro social desta parroquia. Bueno, que tivemos ilustres lalinenses, o saben vostedes, algúns os coñecemos e algúns coñecemos a súa historia, e outros pois temos que ir descubrindo un poquinho a súa historia, como é o caso de Evangelino Taboada Vázquez, este ilustre reloxeiro de Vilanova, quen se lle vai a tributar pois este recoñecemento. E outro ilustre lalinense, este máis coñecido, o aviador Loriga, centrará a conferencia que na súa homenaxe ofrecerá Miguel Ángel González Caná Manuel, médico adxunto do Servizo de Urxencias do Hospital Universitario de Toledo, que vai a estar pois, no Museo Municipal o próximo 10 de agosto. El pois vai a disertar sobre Galicia, protagonista do comezo da aviación sanitaria española. Sen dúbida que será unha interesantísima conferencia para logo dar paso o 12 de agosto o verán a continuar cas actividades do verán astronómico en Lalín coa noite das, atención das perseidas. Bueno, despois lle debullarei todo o que veña a ser o mes de agosto en canto ás actividades culturais, porque indudablemente habrá quen pues, aproveite as vacacións, non este aquí, faga algún viaxe, algún desprazamento, pero tamén moitos pues, aproveitarán sen dúbida para asistir a estes actos culturais. If you go all in, you got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say all in, you don't get to choose. E nos quedamos con un apuntamento para hoxe. A Asociación Cultural Vagalume se presenta na estrada o libro Liberdade para o Galego, Política, Uso de Disposición da Lingua, de Marcos Maceiras Eiras e Elsa Quintás Arbores. Vai a ser no MOME a partir das 8:30. É unha obra onde se analiza polo miúdo a situación real do galego nos principais ámbitos da vida social, coa conclusión de que existen impedimentos que obstaculizan o uso libre da nosa lingua. Pois así, con todo isto, nun día, como decíamos, eminentemente solleiro, esta mañán xa tiñamos 15 graos e con esa previsión de que ia estar un día pois despexado, así está sendo, e con 29-30 graos de máxima que teremos hoxe neste 23 de xullo, e con todos estes argumentos informativos e estes protagonistas que imos a recibir a partir de agora e que será como a sempre atas dúas. Bueno, pois unhos consellos comerciais e viaxamos telefónicamente falando ata Rodeiro para falar coa voceira do Partido Popular con Cati Somoza.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois estamos nas 12:27, xa lles decía a todos vostedes que imos a ter os tres primeiros protagonistas da mañá do mediodía, que vayan a ser temas moi políticos, moi municipais. Hoxe toca así, que normalmente xa saben que a segunda parte do programa suele ser menos municipal, pero hoxe, a partir desa unha e por ser martes, pois saben que nos vai acompañar o coordinador de compromiso por la LIN e que pecharemos tempada o próximo día 31 e concretamente, bueno, pois será na xornada do martes día 30, que pecharemos esa tempada de ese análisis político a nivel pues, lalinense co alcalde Crespo. Bueno, por que imos a falar moito de cuestións municipais? Bueno, porque onte escoitábamos, por exemplo, todo o que tiña que ver, lembrarán vostedes, co pleno, o último pleno que se celebrou no Concello de Rodeiro. E, francamente, pues, saben perfectamente que nos gusta escoitar as distintas partes, non? Entón, cando vemos que se fala pues, de facturas, unhas facturas que pues, foron a este pleno, facturas atrasadas, e podemos escoitar pues, a argumentación, obviamente, pues, do alcalde ao respecto das mesmas, que falaba, lembrarán vostedes, e despois oímos analizar coa voceira do Partido Popular de Rodeiro, que quero preguntar, e obviamente a Cati Somoza por todo isto. Bueno, pues falamos de pago de facturas atrasadas, unhas facturas que decía o alcalde, algunhas delas moi difícil de justificar, sobre todo pues, o tema do transporte de Zahorra, máis de 180.000 euros, decía o alcalde, que hai menos diñeiro na caixa do que se pensaba, que tamén hai un informe demoledor de secretaría que ben podería ir directamente á fiscalía. Cati Somoza, que tal? Moi bo día, Cati.
Hola, moi bo día, Amelia. Moi bo día a todos os ointes de Radio Voz.
O primeirísimo é que, indudablemente, os temas económicos entre goberno e oposición, pois si escoitamos un, imos escoitar agora pois, o voso parecer, Cati, dende as filas do Partido Popular, entendo que non acaban de casar eses números ou non acaban de casar esa argumentación si escoitamos a uns e outros, porque semella que estades en polos prácticamente opostos.
Tampouco tanto, Amelia. O que pasa que sí que é verdad que eles o que buscan, sabes, é simplemente botar lixo para tapar a súa nula xestión. Pero tampouco estamos en polos tan opostos. E eu, se me permite, sí, vou explicar o porqué non estamos en polos tan opostos. E é que, vamos a ver, Gustaríame preguntar yo al alcalde y que nos explique a todos sus vecinos y vecinas de Rodeiro y a todos sus ointes, ¿vale? ¿Por qué trae o pleno as facturas para levantar o reparo? Porque él, quien emite un informe para proponer o pleno o levantamiento de ese reparo de esas facturas. Concretamente, no informe do alcalde, e permíteme que o lea literal, dice: propónse por parte desta alcaldía que se levante o reparo formulado polo secretario interventor e se proceda ao pago inmediato das facturas detalladas no seu informe, xa que do contrario estaríamos a incumplir o pago a proveedores. Punto. Rodeiro, 16 de xullo de 2024. Alcalde José Luis Camiñas Vázquez. Firma ese informe. E esa é a proposta do alcalde de Rodeiro. Por conseguinte, se ti, como alcalde, ves indicios de algo en unhas facturas, digo eu que o último que tens que facer é traer unha proposta ao pleno para levantar un reparo sobre esas facturas. Se ti non ves nada nesas facturas e o único que buscas é que esas facturas se aproben o pago delas e se paguen e ti botar lixo á oposición, entonces faz o que fixo o alcalde de Rodeiro e o teniente de alcalde. Pero digamos que a intención é a mesma, porque nos ven, é certo que non podemos votar a favor a algo que non se trae a pleno, nin nós nin ninguén, sí ou non. Entonces, se o traen a pleno, é para debatir e para votar. Bien, eso por un lado. Por outro lado, ainda traéndoas a pleno, eles teñen maioría absoluta. Teñen 6 concelleiros, 4 máis 2. Nos estamos en minoría, somos 5 os concelleiros do Partido Popular, que por diversas causas, o pleno extraordinario do pasado venres, non pudieron asistir algún dos compañeiros e non estábamos 5. Máis motivos aínda para co seu voto en contra rexeitar o pago desas facturas. E máis se digo, ou máis digo, se ven indicios de algo, o que deberían era denuncialo e non traelo a pleno. Entonces eles son os únicos consentidores de eso, porque por moito que o PP vote a favor, si eles estiveran en contra, votarían en contra e as facturas no, o pago das facturas non prosperaría. Así de simple, con lo cual as posturas non son tan diversas. O que pasa que despois o xogo político ou a estrategia política que cada quen lle queira dar, pois, oye, cada quen é moi libre de xogar no terreo que queira, pero desde logo que os argumentos que dan son de moi escasa credibilidade. De moi escasa credibilidade.
Nesa argumentación, por exemplo, escoitábamos varias cousas que quero comentar agora mesmo contigo. E falaba, por exemplo, que non se atopaban, pois, por exemplo, as cantidades de Zahorra administradas, que había unha auténtica desfeita no rural. Recollo, pois, palabras do alcalde na xornada de onte. Falaba de unhas facturas onde non se explica que non lograron unha explicación, pois, correcta, ou alo menos que non atoparon explicación aos traballos que se fixeron. Recoñecían que había un informe absolutamente demoledor nese sentido e que isto podería chegar á Fiscalía, pero que eles non iban a actuar nese senso.
Vamos a ver, Amelia, mira. Evidentemente, eu quero dicir, se o que estás tratando de pedirme a min explicación sobre esos traballos, evidentemente eu non chas podo dar. Porque, mira, estamos falando de facturas, dúas delas de octubre e diciembre do ano 2022, sí. Outras de febreiro e maio do 2023, sí. E un par delas do 12 e do 14 de xuño de 2023. Ben, Cati Somoza e os actuales concelleiros do Partido Popular tomaron posesión o 17 de xuño de 2023. Por consiguiente, nesas datas, nalgúnas desas datas, eu nin era candidata. Despois, é certo que eu asumín ser a candidata do Partido Popular o 27 de marzo de 2023, pero ser a candidata non me convirte en alguien que poda ir pro concello destinar e decidir sobre o que se vai facer nin donde se vai a gastar. Eso teño claro. Ahora, por que nós votamos a favor con o Partido Popular? Pois moi sinxelo. Pois porque confiamos no anterior goberno do Partido Popular, no criterio e no traballo dos nosos compañeiros, simple e llanamente. Nos estas facturas, Amelia, permíteme que o aclare, levamos desde setembro do 2023 solicitando yo actual goberno poder velas dentro do concello, evidentemente, nin que decir ten, saber a que facturas se están referindo cando tratan de vincularme a min personalmente con e pedirme explicacións a min duns traballos que comprenderán todo o mundo que eu non podo dar esas explicacións porque non sei onde foron executados. Non sei, vamos a ver, non o sei porque non estuve en pendiente, eu estuve centrada na campaña electoral, non estuve centrada nos traballos que estaba facendo o equipo de goberno, que era o que estaba gobernando en aquel momento, en funcións. Vale, entonces eu non podo dar explicación sobre eso. Si non se me enseñan as facturas, non podo nin preguntar por elas. Claro, hai quen se atreva a decirme, pregúntale aos teus compañeiros. No, perdone, os meus compañeiros non teñen as facturas nas súas casas, porque as facturas foron presentadas por registro no concello. Quen está ao fronte do concello? Eles. Por conseguinte, eles son os que me teñen que deixar ver esas facturas.
Chegaste a ver esas facturas, Cati?
Non, dous días antes, coa convocatoria do pleno. Coa convocatoria do pleno, e para eso podemos ver o que é a factura, pero non sabemos se está acompañada dun albarán de entrega, non sabemos se está acompañada de alguna outra documentación, non sei se me explico. Uh-huh. Entonces, nós votamos a favor confiando plenamente nos compañeros que nos antecederon do Partido Popular. Así de claro. A segunda razón pola que votamos a favor, tamén o quero aclarar, é por responsabilidade política. Pois sabemos que non facelo, o concello seguiría incumplindo un trimestre máis o período medio de pago a proveedores. E isto penaliza no funcionamento do concello, como todos sabemos, porque hai moitas axudas que están condicionadas a este cumplimento. E para nós é unha responsabilidade que algún veciño ou veciña poda perder de que se faga algún investimento por causa dese incumplimento. Entonces, por responsabilidade política, tamén votamos a favor. E a terceira razón por a que votamos a favor é tamén por os propios proveedores, porque, repito, a priori, nós non vemos ningún mal neses traballos realizados. Eles o que único que teñen que facer é dar unha volta por o concello, falar coa xente e saberán que esos traballos foron realizados. Cal é o problema? Que o que queren eles é crear unha nube de fume, crear ou botar lixo sobre a oposición e xerar ya a xente pois unha desconfianza. En definitiva, o único que buscan é manipular con mentiras o funcionamiento do concello.
Bueno, cando seguimos falando de temas económicos, e quería falar tamén un pouco do tema do remanente, porque tamén se salientaba dende o goberno, e concretamente pues, o alcalde decía que finalmente falamos de un remanente que minguase, que inferior a cantidade que en un principio se puña de manifesto e que quedaría en torno a algo máis de 700.000 euros.
Amelia, mira, vamos a ver, volvemos ao mismo. Cando ti mintes desde o inicio, dicindo que o concello está nunha situación económica catastrófica, que o concello está en bancarrota, e cando lle chamas a portavoz da oposición suicida económica, e cando lle dís aos veciños que non podes facer certas cousas porque non tes diñeiro para facelo, despois tes que xustificar, cando os números se descubren que estuveches mentindo, despois tes que xustificarlo. Entonces agora, claro, que é o que están facendo? Aprobando todo, modificacións de crédito, desde que chegaron, todo con cargo ao remanente. Bien, se for un goberno traballador, como din, se for un goberno traballador, o que terían que facer sería, según chegaron ao goberno, poñerse a elaborar unos orzamentos, vale, que están con eles prorrogados desde a miña época de concelleira, vale, pois sería elaborar unos orzamentos e traballar sobre os orzamentos deles. Si traballaran sobre os orzamentos deles, non terían que recurrir a modificacións de crédito con cargo a remanente e non terían que recurrir ao remanente para pagar estas facturas. Estas facturas podéronse pagar no ano 2023, non o fixeron. Podéronse pagar en xaneiro con cargo ao orzamento do ano deste ano en vigor, que estaba totalmente libre de gasto, non o fixeron. Fano con cargo ao remanente unha vez que sale a liquidación. Por que? Para tratar de xustificarse ante a xente que non lles quedou o 1.087.000 euros como tal, que lles quedou menos. Pois non é verdad. Que nos vayan explicando que van facer con ese 1.087.000 euros de remanente que teñen. Porque eso é o que queremos saber e é o que realmente nos importa.
E desa preguntar de inmediato?
Sí, claro, por supuesto. Xa preguntei onte nas redes sociales e xa preguntei outro día no pleno, sí. Pero seguirei no facendo.
Bueno, me refería a iso porque tamén podemos ver como as redes sociales estes días están moi activas por parte de uns e por parte de outros.
Bueno, están sempre, pero claro, eles, neste caso, e como xa en outros moitos casos, o que único que buscan é confundir a cidadanía. Pero repito, estamos esperando unha explicación por parte do alcalde. E a explicación é que nos digan como, de todas cantas propostas presentou o Partido Popular de inquedanzas, como ti ben decías ao principio, recollidas dos veciños e de cousas que nos vemos que serían necesarias para Rodeiro, de todas cantas propostas levamos a pleno, todas foron rexeitadas, todas sin contemplación por o actual equipo de goberno. Por conseguinte, agora, con tres votos a favor do Partido Popular, queren decir, facernos a nós culpables do pago dunhas facturas e buscar eles ensombrecer a anterior acción do goberno popular a través desas facturas. Nadie lle lo cree. É que eso non hai nada que o sosteña, porque era tan sinxelo como levantar seis mans en contra. Era tan sinxelo como eso. Entonces, por favor, eles que nos expliquen por que non votaron en contra si ven indicios de algo raro nesas facturas. Eso é o que nós necesitamos saber. E imagíneme que todos os veciños e veciñas. Por suposto.
Cati, me quedo con unha última pregunta. Case pois chegando a agosto. Sabemos que a actividade municipal normalmente e a administración en sí se ralentizou un chisco, pero sí é certo que decía o alcalde que vai a ser un mes de agosto con moita actividade municipal. Para o Partido Popular, como se prevé se xa o seguinte mes?
Madre mía, desde que entraron no goberno non levan absolutamente nada feito. Evidentemente, algún día teñen que empezar a traballar con ese máis de millón de euros tamén que van a recibir a Diputación de Pontevedra a través do Plan Máis Provincia. Entón, evidentemente, esos traballos teñen que empezarse. Quero pensar que os van a empezar no período estival, porque si esperan os meses de inverno, como fixeron con outras actuacións, despois, pasa o que pasa, quedan as cousas mal e hai que volver a andar nelas e todos os días encima de algo que debería de estar solucionado e está sin solucionar, como por exemplo o pabillón. Entonces quero pensar que agora no mes de agosto comenzarán con todas elas. De feito, hai o arranxo da Rúa B, que a que pasa por dentro, sí, do colexio, tamén con cargo PON 2030 da Diputación de Pontevedra, xa se comenzou fai un par de semaniñas.
Bueno, pois aí haberá
esa actividade municipal, benvida sea, aínda que sea a través de outras administracións, benvida sea.
Por suposto, todo que sexa pois en beneficio, como decimos sempre, da veciñanza, pois benvido sexa, aínda que sexa pois en pleno verán. Ademais hai actividades e hai traballos que hai que facer en verán, o saben perfectamente todos vostedes. Cati Somoza, voceira do Partido Popular de Rodeiro, pois con nos nesta xornada de martes, o noso agradecemento como sempre, Cati, que che mandamos unha aperta, moitas grazas.
Bueno, agradecemento é noso por darnos a oportunidade de explicarnos tamén a través da radio. Un abrazo moi grande.
Outro para ti. Bueno, pois estábamos coa voceira do Partido Popular en Rodeiro, que imos a continuar agora de seguido. Verán vostedes, de Rodeiro marcharémonos a Tasilleda. Antes, escoitamos un par de consellos comerciais e estamos co seguinte protagonista.
Teño plan perfecto para este verán.
Déixame adivinar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra. Unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Pois claro que ainda nos quedan sesións plenarias neste mes de xullo. Algúnas saben vostedes que se celebraron e outras que ainda pois terán lugar nos vindeiros días. Pois precisamente que imos a Salleda para falar de pleno e un pouco dos contidos, que despois, por certo, tamén do pleno do luns día 29 falaremos, porque temos pleno tamén en Lalín, que despois nos vai acompañar tamén o coordinador de compromiso por Lalín, Rafael Cuña. Pero a quen teño agora mesmo outro lado do fío telefónico é o voceiro do Partido Popular en Silleda, Ignacio Maril. Que tal, Ignacio? Bo día.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, que estades preparando pues, toda a argumentación do pleno de xullo.
Pois sí, estamos, bueno, do pleno de momento ainda non o convocaron, non? Terían que haber convocado onte, sí. Despois das comisións informativas, todavía non temos esa convocatoria, o mesmo pasou que as comisións informativas, que xa, pois, nos queixamos, porque recurreuse novamente, pois, a fórmula de facelas co carácter de extraordinario e urxente, cando o único punto que iban, pois, era un reconocimiento de facturas relativas ao ano 2023, co cual, pois, a urxencia está claro que non era nada sorpresivo, uh-huh. E se fai únicamente pois para limitar os tempos da oposición, pois para poder ver os expedientes, revisarlos pois con todas as garantías e ter ese tempo de traballo pois que merecen todas as cuestións municipais para poder formar opinión e votar en consecuencia.
Ignacio, si non me equivoco, isto tanto vos, dende o Partido Popular, como o Bloque Nacionalista Galego, xa o puxera de manifesto noutra ocasión, alo menos.
Sí, xa o pusemos tamén de manifesto noutra ocasión, nese caso nin siquiera se trouxeran algúns dos asuntos que se iban a tratar no pleno as comisións informativas e por eso se rexeitou. E bueno, pois seguimos no mismo, non esta maneira de facer, de intentar entorpecer a labor da oposición e de revisión, como decimos, que é simplemente pois para poder emitir o voto dunha maneira pois informada e ca maior información e co tempo para poder analizar os distintos asuntos que van o pleno.
Bueno, pero esta é unha argumentación que ademais a seguides mantendo pois dende a oposición, pero que con levou, lembremos, no último pleno, non no anterior, tamén o feito de que determinados expedientes pois argumentarades tanto o BNG como o Partido Popular que non tiverades o tempo suficiente para facer un análise e foi preciso convocar un segundo pleno. Por que se está facendo isto? Ou cal é esa argumentación que se vos dá a vos respecto pois de ese carácter en canto ás comisións informativas?
Pues mira, explicacións ninguna. A explicación en relación con esta última pues foi que dona Paula pues tiña que estar no Congreso. Entonces, pues acomodándose a esa circunstancia, incumplen sus plazos para poder convocar as comisións y esa é a única razón, ¿no? Nos, incluso le decíamos, bueno, feito, estaba previsto que se convocaran os OVES, o que decíamos era que inda que se adiantara un día a celebración das comisións, podía haberse convocado os OVES y non o viernes, ¿no? Pues casi xa contra o mediodía como se fixo. Uh-huh. Temos que ter en conta que as comisións celebraron o luns ás 2 da mañá, co cual pues vemos que o tempo que hai para poder ver os asuntos que van ás comisións pues son muy, muy escaso, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, pues, para también poder consultar cos técnicos municipales, que muchas veces hay expedientes en los que hay que verlos con técnicos municipales, con interventor, con secretaria, o con algún funcionario, pues, que tenga la información precisa, pues, para aclarar algunas dudas, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues, lo que decimos es esa falta de trabajo y anteponer determinados intereses da alcaldesa o que o funcionamento do concello, ¿no?
¿Y aclaraste esas dúbidas en respecto de ese algo máis de 135.000 euros que van, pois, que irán ao pleno de xullo e que foron, pois, facturas que están aí pendentes de pago? ¿Xa tedes máis información sobre todo elo?
Sí, bueno, temos acceso a algunas das facturas y realmente, pues, o que vemos era o que estábamos comentando, ¿no? A pesar de que a alcaldesa, pues, anduvo presumiendo por las parroquias, diciendo que tenían 800.000 euros nas contas y que non había ningún problema en relación cas contas do concello, uh-huh. O que estamos vendo é que xa se trouxeron, pues, no mes de marzo, 150.000, algo máis de 150.000 euros de facturas que estaban pendientes de pago do ano 2023. Ahora aparecen estes 135.000 euros máis de facturas pendientes do ano 2023 e o que estamos preguntando é, pues, que nos diga exactamente cal é a situación, non? Porque ao final estamos con casi 300.000 euros de facturas impagadas no ano 2023 por parte do concello, cando presumía, pues, de pagar as facturas o día siguiente de que entraran para o pago. Estamos vendo, pues, que realmente, pues, esas condicións de saúde financiera que decían, pues, non son a realidade e non son cando temos que estar pagando, pues, esa en suyo do ano 2024 ainda gastos de máis dun ano atrás de suyo e meses anteriores do ano 2023. Por lo tanto, esto que nos preocupa, ¿no? Vemos a súa incapacidade para elaborar o presuposto. Desde o ano 2022 non temos presupuesto e isto, uh-huh, pois, é un problema que vimos arrastrando e que fomos denunciando porque, como dixemos en diversas ocasións, todos o sufrimos nas nosas casas, non? Todos vimos como nos aumentou a factura da luz, como nos aumentou a factura, pois, do combustible e de todas aquelas cousas que mercamos, non? Isto é, pois, unha espiral de aumento de precios que, evidentemente, o concello non é ajeno a esa realidade. E, por lo tanto, as previsións que se fixeron no seu día están totalmente desactualizadas. Eso é o que motiva, pues, que este ano, pues, preto de 200.000 euros da liña do plan concellos teñan que ir a estes gastos, que non había esa partida no presuposto do ano pasado para poder satisfacelos, ¿no? Por lo tanto, o que estamos pedindo é que se revisen esos presupostos, que se adecúen a realidade e, por lo tanto, que funcionemos con unhas previsións reais e non acomodadas, pois, os intereses do grupo de goberno para poder chanchullar as súas cousas, para poder facer os eventos sin ter en conta estas cuestións e retrasando, pois, os pagos dos proveedores.
Uh-huh. Que outras cuestións, despois das comisións informativas, non sei se sobresai, pois, alguna cuestión máis que se elevará tamén o pleno deste mes?
Pues de momento non se pode decir nada máis porque non temos a convocatoria. Entonces, o único que nos produceron foi o reconocimiento extrajudicial de pago destas cantidades, que ao final, como decimos, pois, incluso se tuvo que facer un traspaso da línea de obras que lle da Diputación para poder facer frente, e por lo tanto este ano, pois, vamos a ter 135.000 euros menos destinados a obras no noso concello por los impagos do ano 2023. Y de momento, como decimos, pues es la información que tenemos. Bueno, pues veremos con qué nos sorprenden ca convocatoria, cando a fagan, y a partir de ahí, pues tenemos que poñer a trabajar a contrarreloj con festivos fines de semana polo medio, lo cual, pues, dificulta moito máis a conciliación cas nosas familias, pues porque habrá que estar revisando este asunto e tendo reunións. Y esta, pues, é un pouco o trato que se nos está dispensando desde o grupo de goberno, que ainda que di que mantén un tono conciliador y facilitando, pues, a labor dos grupos de apreciación, pues o que vemos é que a realidade y ao final os feitos son todo o contrario.
Que vai a levar o Partido Popular de moción ao pleno de xullo? Alguna moción, Ignacio?
vamos a elevar varios robos sobre cuestiones robos. que estamos viendo los últimos meses, ¿no? Porque queremos que se nos den explicaciones antes de interponer una moción o de tomar otras medidas, ¿no? Estamos viendo determinadas circunstancias, pues el medio económico y también la prestación de servicios del concello que no están funcionando adecuadamente, y por lo tanto, pues haremos las preguntas previas y pediremos también que foi do seguimento de aquelas mocións que se foron metendo ao longo destes meses, porque estamos vendo que realmente, ainda que se están aprobando cosas, ao final, desde o goberno, non se están facendo nada para cumplirlas, pues como foi esa petición de que se elaborase ou se calendase pues, unha serie de actuacións en relación pues con todas as barreiras arquitectónicas que temos nos núcleos ou outras moitas cuestións que fomos poniendo en arriba da mesa nestes meses.
Bueno, pues estaremos pendientes da convocatoria en la sesión plenaria para este mes de xullo, dos seus contidos, obviamente, e iremos pues comentando todo ello. A Ignacio, que tamén nos acompañou neste mediodía de martes, como sempre, moitas grazas, Ignacio, que teñas unha boa xornada.
Moitas gracias, Amelia, e se me permites tamén pues unirnos nas condolencias á familia de Antonio Couso, que como xa dixese no programa, pues faleceu onte e realmente pues bueno, era unha persona afable, con un trato pues bueno, moi cariñoso con nós, con todos os concelleiros, e a verdad pues que é unha perda para o pobo de Silleda, e queremos pues unirnos a esas condolencias a todos os familiares e amigos de Antonio Couso.
Vayan pois esas condolencias, por suposto, para toda a familia de Antonio, unha gran perda, como decíamos. Ignacio, moitas grazas, moi bo día.
Moitas gracias a ti, Amelia, moi bo día para todos os seguintes e para vos tamén, vale?
Ata luguiño, moitas grazas. Ignacio Maril, voceiro do Partido Popular en Silleda. Bueno, pendentes estaremos, obviamente, da convocatoria do Pleno e de toda a argumentación. Todos os temas que vayan, por suposto, a sesión plenaria. Son as 12:56, marchamos que temos unhos consellos comerciais que achegarles, por suposto. Temos unhos minutos musicais que compartir con todos vostedes e despois saudamos ao coordinador de compromiso por la LIN, a Rafael Cuña. Estará con nos, como é habitual, cada 15 días e teremos ocasión de falar da actualidade.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de la LIN, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. La LIN.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Muy bien, llegó el momento.
Venga, empieza tú primero.
Ok, primer intento.
Todo vale dentro de los sueños.
Poder volar, respirar bajo el agua, leerte la mente solo con la mirada, atravesar paredes como un fantasma, viajar por todo el mundo sin salir de la cama, saltar en el tiempo, ser inmortal, que siempre gane Benji, que siempre gane Mark, gustarte sin miedo, darte el primer beso, comprarme una guitarra, ser el nuevo Yolero, pintaré mi mundo de colores nuevos, hoy me voy contigo a escribirte un cuento, hecho sin palabras, hecho con tus sueños. Saber que soy tan cerca de volver a tocar el cielo, verte reír y disfrutar contigo, brillo de nuevo.
coche nuevo, nuevas aventuras, que nuestra canción se escuche incluso en la luna.
Un viaje de novios, un viaje de locos, mamá y papá que siempre estén con nosotros. Estar rodeado de hermanos, amigos, que todos compartas los sueños conmigo.
Pintaré tu mundo de colores nuevos.
Hoy vendrás conmigo a escribirme un poco.